Arazoa mundua da. Sara Azurza. Margo.esegot Money Problems telesaia urteko ezustekorik handienetako bat bihurtzeko bidean da. Apple Telebista plataformarentzat David Ekeleik sortutako lanak umorea, drama eta samurtasuna uztartzen ditu, tonu deseroso baina erakargarrian. Prekaritateari, amatasunari eta epai sozialari buruzko kontakizun bat da, eta horregatik uzten du arrastoa. Rufi Torperen eleberrian oinarrituta, telesaiak Margo izeneko gazte baten bizitzari jarraitzen dio. Unibertsitateko ikaslea zen eta idazle izateko ametsa zuen, baina, bere literatura irakasle ezkonduarekin izandako harreman baten ondorioz aurdun geratu, eta bizitza desegiten hasiko zaio bat batean. Aur batekin, dirurik gabe eta etorkizun lausotu batekin, Margok OnlyFanseko kontu bat irekitzea erabakitzen du. Ez provokazio gisa, ez da eskandalu bila ere. Ateak isten ari zaizkion gizarte batean bizirauteko baizik. Telesailaren indargunea handienetako bat da ez duela bere protagonista epaitzen. Margo ez da eredugarria, ez da biktima perfektua ere. Batzuetan inpultsiboa da, kontraesankorra eta askotan ez daki zer egin. Baina hain zuzen ere, horregatik da hain sinesgarria. Telesailak ederki erakusten du nola gizarteak ulermena handiagoa duen boterea duten gizonekin egoera berean dauden emakumeekin baino. Izan ere, eskandalua handiagoa dirudi gazte batek bere semea aurrera ateratzeko OnlyFans kontu bat irekitzeak irakasle heldu eta ezkondu batek bere ikaslea aurdun uzteak baino. Bestalde, Margo.esegot Money Problemsek badu tonu ironiko eta samur bat istorioari arnasa ematen diona. OnlyFansen mundua ez da hemen ez glamourrez apaindutako fantasia bat ez da erabateko hondamendia ere. Margorentzat, pertsonaia bat eraikitzea haren atzean dagoen kontakizuna idaztea eta norbere burua etengabe berrasmatzea da. Gainera, argi ulertzen du sareetako esposizioak bere arriskuak dituela eta horren pisua une oro sumatzen da telesailean. Amatasuna eta prekaritatea ardaz dituzten telesailen artean denbora gutxian ikusi dudan bigarrena da hau, jo siemprea bezes telesailaren ondoren eta hau ere asko gustatu zait. Batez ere, gizartearen arauetatik kanpo geratzen diren baina guztiz errealak diren emakumeen bizitzak erakusten dituelako eta haien kontraesanak naturaltasunez azaleratzen dituelako.